Ti lutem i Zotit që dobësia shpirtit e cila na shtyn drejt mëkatit të mos shndrohet në korrupsion. Këtë temë për cilën ka folur shpesh vuri sot Papa Francesku në qendër të homilisë në meshën e kremtuar në shtëpinë e Shën Martës në Vatikan. Ati shenjt tregoi historinë biblike Davidit e Betsabes, duke nënvizuar se në ndryshim nga mëkatarët e tjerë, të korruptuarit nuk e ndjej nevojën e faljes së Zotit.
Njeriu mëkaton në mënyra të ndryshme, tha Papa, por për gjithçka mund t'i kërkoj falje Zotit me sinqeritet, duke qenë i sigurt se hyi do ta fal, nëse është penduar me gjithë shpirt e nëse e ka riparuar dëmin e bërë përmes mëkatit. Problem janë të korruptuarit, nënvizoi Francesku. Njeriu i korruptuar nuk kërkon falje, nuk e ndjen mëkatin, sepse i mjafton pushtetin mbi të cilin mbështetet korrupsioni i tij.
Questo ha messo un po' in difficoltà Davide, ma lui se ma no io ce la faccio.
Kjo është sjellja e Davidit të mret, kur dashurohet me Betsaben, gruan e Urias, njerit prej komandantëve të vet i cili lufton të larg. Papa kujtoi se pasi e josh gruan e pasi mëson se ajo kishte metur shtatë zën, Davidi arkitekton një plan për ta mbuluar tradhtinë. E thret Urian shtëpi nga fronti që të rrinte me gruan, por komandanti besnik nuk e konceptonte dot si mund kthehej kur shokët e tij të armëve vdisin në betejë. Davidi e deh, por edhe kjo taktik nuk pati rezultat.
Kjo i krijoi vështirësi Davidit, por ai tha, jo, një farsoj do ta zgjidh punën. E shkroi një letër, siç e dëgjuam nga leximi. Dërgoi në Urian kapiten në frontin e betejës më të ashpër. Pastaj lëreni vetëm që ta godasin e të vdes. E dënon me vdekje. Ky njeri besnik, besnik ndaj ligjit, ndaj popullit e ndaj mbretit të vet, është i shenjuar me dënim me vdekje.
Davidin vjoj papa e njohim si shenjt, por a ishte edhe mkatar, bie prej epsheve, por Zoti e donte fort, si shijet më pas në Bibel. E me gjitha të vrejtja ati shenjt, në qastin e tralltis bashkëshortore, njehi kaq që fort dhe i sigurt, sa të bënd të gjithë shka kishtë ndorë për të mos u zbuluar. E madje dha urdhër të vritej një njeri besnik, duke lënë të dukej si fatkesi lufte.
Questo è un momento nella vita di Davide.
Ky është një çast i jetës së Davidit, të cilin mund ta kalojë secili prej nesh në jetën e vet. Është kalimi nga mëkati në korrupsion. Ktu fillon Davidi, bën hapin e parë drejt korrupsionit. E ka pushtetin, e ka forcën. Prandaj korrupsioni është mëkat më i lehtë për të gjithë ne që kemi një farë pushteti, si pushtet kishtar, ashtu edhe fetar, ekonomik, politik, sepse djalli na bën të ndjehemi të sigurt, jam në gjendje ta bëj këtë.
Korrupsioni nga i cili Davidi largohet me hirin e të Zot e pati gryer zemrën e atij djalit guximshëm, që në tregimin biblik pati përballuar filisteun me një llastik e me pesë gur. Sot, theksoi Papa Francesku, duhet nënvizoj se vjen një qast kur përsritje vazhdushme mëkatit ose pushteti që kemi ndore që i bënd të tjere të nashohin me sytë mirë, e shtënron mëkatin në korrupsion.
E, signore sempre perdona.
Zoti fal gjithmonë, por një nga aspektet më të shëmtuara të korrupsionit është pikërisht fakti se i korruptuari nuk ka nevojë të kërkoj falje, nuk e ndjen fajin. Le të lutemi sot për kishën, duke filluar prej nesh. Për papën, për i peshkvit, për meshtarët, për të shuguruarit, për besimtarët laik, o Zot, na shpëto nga korrupsioni. Mëkatar po, Zot, jemi të gjithë, por të korruptuar, kur, ta kërkojmë këtë hirë.